hører på din kvenske kanal Rojan Radio.
Hej alle sammen, Mjolen Frank Halvorsen. En ny Rojan Radio-sending nu klar. Ønsker dere alle sammen vel møtt.
Jeg skulle ønske at vi kunne få økt driftsstøtte både til språk- og kultursentrum og andre etablerte institutioner og organisationer. At vi får etablert språksentra i alle aktuelle kommuner.
Hilde Skanke har mye på hjertet når vi i dagens sending snakker med henne om hva hun tror blir utfallet av rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen når den legges frem 1. juni. Rapporten omhandler fornorskninger av samer, kvener og norskfinner. I dagens episode av Min kvenske arbeidsplass drar vi tilbake til Nordreisa og møter en stemme dere ofte har hørt her i Rojan Radio. Og så skal vi snakke om mat i dagens sending. For Romauren Bjerkan Olsen har nemlig vært i Børselv, og der traff hun en 82-åring som kan mye om gammel kvensk tradisjonsmaten, nemlig Nanna Salamonsen.
Rojan Radio har laget en ny serie. Den her gangen om forventningene til Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport som legges frem 1. juni. Konkluderer kommisjonen med at kvenene og andre minoriteter og urfolk skal få sin oppreising etter mange års fornorskning og urett. Og hva håper man oppreisingen skal være? Vi har intervjuet en rekke personer og spurt konkrete spørsmål om hva de tenker og drømmer om for fremtiden.
Hilde Skanke, du er daglig leder på Kvensk Institutt i Børselv og har sikkert mange meninger om det som kommer til å skje. Tror du i det hele tatt på at kommisjonen kommer frem til noe positivt for kvenene?
Ja, det tror jeg. Jeg jo litt sånn både og egentlig. Jeg ser jo rundt meg nå i det politiske livet, spesielt kanskje at alle er litt på tå hev og venter på resultatet av det her arbeidet til Sannhetskommisjonen, så ja, jeg tror det.
Bør kvenene ha et kventing, slik samene har gjennom sametinget? Eller er det bare tull at man må ha noe annet? Hva du tenker om selve et kventing?
Et kventing, sånn som sametinget fungerer i dag, jeg ikke så sikker på at det noe som vi ønsker å ha og oppnå. Men jeg skulle jo ønske det at vi hadde en type organisering som på en måte inneholder arkivet, ikke sant? Altså på alt av materiale og kunnskap og opplysningsbank. Altså, ikke sant? At man kanskje hadde hatt en type ting som kunne ha suttet med tildeling av tilskuddspotter, som da kanskje var mer oppbygd på et overordnet faglig administrasjonsnivå. Ikke sant? Men den politiske biten av sametinget, det kan jeg ikke se for meg at det er noe som vi kvenene ønsker å ha.
Rett og slett noen i systemet hadde ansvaret.
Det vil være en god idé. Så tenker jeg det at nå har de jo på en måte gjort det første steget, ikke sant? I og med at de har flyttet alle tilskuddspotter inn under kulturdirektoratet. Så er jo det et steg i en retning som jeg kanskje ikke er helt enig i da. Kulturdirektoratet har veldig sånne rigide systemer. Vi må huske på at når vi snakker om nasjonale minoriteter, vi snakker ikke bare for kvenene, men alle de nasjonale minoriteter, så skjer veldig mye på frivillig basis og dugnadsnivå. Og jeg synes kanskje at det søknadssystemet som kulturdirektoratet har, blir for vanskelig for frivilligheter å forholde seg til.
Men det munner vel ut i økonomi, og det er jo neste tema, Hilde. Og da spør jeg rett ut, tror du kvenneorganisasjonen løftes økonomisk, og hvor mye drømmer du om at man får fra staten? Hva synes du mer penger skulle brukes på?
Hva skal jeg si? Vi er jo i kronisk penger nå, det er vi ikke. Du har jo hevet ut i spørsmålsrunden din her et tall på 250 millioner, og det er jo for oss et høyst realistisk tall faktisk, og kanskje litt lite også, fordi at vi har jo veldig tungtvektende satsningsområder som vi trenger økte midler til. Det er stipendordninger for elever i videregående skolen, for eksempel. Jeg ønsker meg ekstra grunntilskudd til grunn og videre, altså grunnskoler og videregående skoler som tilbyr opplæring i eller på kvensk. Jeg ønsker en finansiering av kvensk barnehagetilbud, sikre utdanning av kvensk barnehagepersonell på kvensk, gi økonomiske rammeverk som gjør det attraktivt både for skolene og barnehagene å kunne ivareta et kvensk tilbud. Og så kan vi snakke om permisjon, altså lønnet permisjon under studietiden for eksempel for videreutdanning i kvensk, og at skoleelever gis kompenserende tiltak. Vi trenger mer penger til utvikling og stadig videreutvikling av læremidler for eksempel. Jeg skulle ønske at vi kunne få økt driftsstøtte både til språk- og kultursentrene og andre etablerte institusjoner og organisasjoner. At vi får etablert språksentre i alle aktuelle kommuner. Jeg ønsker at vi kunne ha utviklet et medietilbud spesielt rettet for barn og unge. Så da snakker jeg om for eksempel dubbing eller produksjon av barneprogram. Og så ønsker jeg meg et aktualitetsprogram heter det, på kvensk for den litt eldre garde, altså for de voksne og de eldre. Og så ønsker jeg jo mest av alt økte og sikre midler for videreutvikling av de språkteknologiske verktøyene som vi har, eller som vi i hvert fall har begynt på beslutning i forhold til det å ta i bruk språket.
Tror du at man løfter den kvenske språkundervisningen til et nivå 3 på linje med andre fremmedspråk, for eksempel samisk? Er det noe man kan drømme om det, eller er det noe som ligger så langt ut i periferien at det bare tull å tenke på det?
Jeg håper jo at det kan bli løftet til nivå 3. Men samtidig så er det utrolig mange områder som man må satses på og bevilges penger til, liksom, før vi kommer dit. Men samtidig så skal det også sies at det er en drøm vi helt klart er nødt til å ha, og et mål vi må bestrebe oss på å nå.
Er det å gå inn på mer kultur, teater, kunst, håndverk for å løfte kvensk? Jeg tenker da blant annet på for å få yngre kvener med. Hva du tenker om selve temaet kultur, det begrepet jeg setter der?
Jeg mener jo helt klart at det her er veien å gå, om ikke akkurat i en Grand Prix. Men vi må satse på kultur, altså teater, kunst og håndverk og musikk. Det er jo noe av det viktigste som gjøres nå i dagens arbeid med det kvenske og synliggjøring, og det her med å tilknytte og engasjere barn og unge. Og på instituttet så har vi jo litt erfaring gjennom, vi hadde et minoritetsspråklig musikkprosjekt tidligere som heter Oot Lavlott, nye sanger. På samisk så heter Odda Lavlagott. Hvor barn og unge tilknyttet kulturskolen i både Troms og Finnmark deltok. Det så vi jo at det å kunne gi de her ungene en arena å spille og framføre egne valgte låter på et minoritetsspråk. Det var jo ikke bare en fantastisk opplevelse, men det var også en fantastisk arena for de her barna å blomstre og videreutvikle seg på i sitt forhold både til språket og kulturen.
Hva tror du staten Norge gjør etter at Dagfinn Høybråten og kommisjonen har lagt frem sitt mandat rundt den 1. juni? Hva gjør man for å rette opp i all urett som er begått gjennom mange år?
Det er jo veldig vanskelig å forutsi. Men jeg håper jo, sånn som jeg var litt inne på her tidligere også, at de faktisk går inn og gjør de tiltakene som jeg nevnte, og at det hele må faktisk begynne der. Ikke for å gjøre opp i alle urett, fordi at den uretten som er begått, det er jo begått på en generasjon og to før oss. Men for å på en måte i hvert fall kunne begynne på nytt. Fordi at dem som har opplevd og levd med denne uretten som er begått, de mener jeg må få en helt offisiell innrømmelse og en uforbeholden unnskyldning. Man må få følelsen av å være anerkjent som kven. Både dem som har vært utsatt for fornorskninger og den urettheten som har pågått i så mange år, men også for dem som kommer etter nå og skal ta denne kampen videre. Så må man rette tiltak som gjør det litt lettere. Man må få en aksept på alle de samfunnsmessige forholdene som vi har, og det er mange tiltak. Noen veldig mange kostbare tiltak, og noen tiltak som kanskje ikke trenger å koste noe annet enn rett og slett å føle seg anerkjent.
Har du tro på at denne rapporten til slutt kommer på bordet, blir behandlet på en ordentlig måte, eller, som mange andre rapporter, havner i en skuff? Hva du tenker om det?
Nå har de jo fått holdt på en del år, og de har jo vært følt ganske nøye ikke kanskje så nøye av de mest sentrale landsdekkende avisene våre, men I de miljøene den her sannhetskommisjonen har jobbet I, har jo følt veldig nøye med. Jeg håper at behandlingen av selve rapporten vil være litt annerledes enn alle andre rapporter som har vært behandlet, fordi at den her mye mer graverende. I mitt hode da, så den det.
Dette var en del av et lengre intervju jeg hadde med Hilde Skanke. Hele intervjuet kan dere høre på nettstedet royangaiko.no under fan spesial. Der finner dere alle episoderne etter hvert som de sendes her på Royan Radio. Der finner dere også serien Min kvenske arbeidsplass, og også der legges hele intervjuet ut etter hvert som de sendt. Den 25. mai neste episode I serien om forventningene til Sannhets- og forsoningskommisjonen, og da får dere møte ungdomsrepresentant Kristine Jonas, som leder I Kvenungdommen. Nå skal dere bli bedre kjent med en velvoksen dame, en ekte kven fra Børselv. Nanna Salomonsen et helt leksikon I gamle kvenske tradisjoner, og I noen uker fremover skal dere få møte 82-åringen fra Børselv. I dagens episode skal det handle om tradisjonsmat da Nanna vokste opp. Det vår frilanser Mørhen Bjerkan Olsen som har møtt kvenveteran.
Nå sitter jeg I lag med hun Nanna her, og vi skal snakke litt om mattradisjoner og sånn. Hva var det som var veldig vanlig for å spise? Var det det dere hadde tilgang til?
Ja, det var jo det. Vi hadde jo både fisk og kjøtt og potetkjøl og egg og vi hadde noen høns.
Så dere slapp å springe på butikken og kjøpe både potet og egg?
Det var jo egentlig vanlig mat som vi brukte nå, så vi hadde bare laget omtrent det samme. Vi lagde fiskemat og filerte til fisken vi fikk og kokte. Men den gangen var det ikke fryseboks, og mange ganger når pappa fikk fisk, så brukte han sett I sneskaven inn I en kasse. Røskatt der musen gikk opp I holdt seg kald. Så var det frosten når det var frost ute. Så. På den måten oppvart med også fisken. Mm. Hvis de ikke da saltet den ned.
Så på våren og sommeren så var det ganske vanlig at du saltet?
Ja, saltet den. Når det fint var, var vi ofte på kjøen og hentet fisk. Det var jo lett å få tak I fisk her før, men det var jo mindre.
Det mindre fisk nå?
Ja, visst det det.
Så det litt sånn som rundt omkring egentlig I mange fjorder?
Ja, visst det. Alt jo bunnskrapet nesten.
På butikken da, hva mat var det dere handlet der?
Sånn som vi hadde jo syltetøy før, vi blokket bær selv om høsten og kokte og hadde I Norges glass. Og så mamma brukte også å ha I brune kroker, så våta bare matpapir og sette over. Det ble jo helt tett med strikk rundt. På den måten oppbevarte I kjelleren, likens poteter, det hadde vi alltid I kjelleren. Det var jo kaldt. På butikken, det var noe mel vi hentet, og havregryn og salt og dagligdags og ting.
Men dere hadde ikke kyr og
sauer? Vi hadde kyr, vi har alltid hatt både kyr og sauer her.
Så da hadde dere melk selv?
Vi hadde melk selv, og mamma og bestemor og muste lagde smør. Og det gjorde jeg selv også etter at jeg overtok fjøsten. Når jeg hadde fulgt melkekvoten, så separerte jeg og lagde smør. Men jeg brukte ikke kjerne, jeg brukte mixmasteren til å lage smør.
Ja, du var litt mer modern.
Ja, sette jeg bare I mixmasteren, så lot jeg det gå rundt til det ble til smør. Og så vasket jeg det sånn som man brukte med vasket I kaldt vann, og så saltet det der. Og det vasket all melket ut av smør før man saltet det.
Var det mye salt dere hadde per kilo, eller?
Nei, det måtte jo smakte jo til. Du strødde jo bare salt. Og som regel så brukte de grov salt når de lagde smør.
Så det grove var bedre enn fin salt?
Det var visst det siden jeg gjorde det. Så jeg har vært på for her var jenten og rotet med det. Med maten.
Ja, for mat må alle ha.
Sånn som ellers på gårdsrammet. Vi var jo med på å sette potet og hjelpe til I fjøsten.
Ja, men da skjønner jeg jo at dere hadde jo egentlig det dere trengte nesten.
Ja.
Det var bare mel og sånne ting man måtte ha fra butikken. Sukker og...
Ja, sånn havregryn og sånn forskjellig. Semuljegryn, vi lagde jo ofte semuljegrynskrøt.
Ja.
Med rød saus av Og rød saft som vi hadde.
Ja, lagde dere saft selv?
Ja.
Hvordan saft ble det da?
Det ble jo bare tyttebær, blåbærsaft. Det lager jeg enda hver høst. Både solbær og rips. Og...
Du har rips selv her?
Ja, vi har her noen busker her ute. Solbær. Sett I små flasker og sett I fryseren. Jeg koker, bruker saftkokeren til det. Men hvis jeg lager rå saft, da bruker jeg grøkebær. Det blir veldig god saft til det. Fjorhøst var det så lite grøkebær, så jeg brukte bare en bæra som man selv hadde her ute.
I forrige uke stiftet vi bekjennskap med filmfolka Bård Grape og Sibjørn Rønnbæk fra Evoke Film. De var i gang med et prosjekt som kom som en følge av arbeidet de gjorde med filmen om maleren Ivar Sælø fra Vadsø. Men hvem var egentlig Ivar Sælø? Ekte kvern har vi fått høre, men vi lar Grape og Rønnbæk fortelle det selv. Og historien er egentlig ganske fin. Hør bare her.
Ivar Sælø var en vadsøværing som var han født i 1907, døde i 78. Men hele livet så malte han, og han gikk på kunstakademiet på 30-tallet og ble veldig godt utdannet som kunstner. Og har produsert mange tusen malerier, hovedsakelig fra Finnmark. Og i sin tid så ble han kalt verdens nordligste maler, og han var verdenskjent i Varanger.
Hvorfor var det han dere liksom gikk etter?
Det er mange faktorer, men det ene, det første må jeg jo si at når jeg så det første maleriet jeg fikk se, hvor jeg aldri hadde hørt om han, så jeg med en gang at det her er en meget spesiell kunstner som bruker fargepalett og penselen på en unik måte og skaper spennende bilder. Og så har vi også egne ting i det første møtet med Ivar Sælø som er spennende, som ligger tilbake i tid. Denne her unge mannen ved siden av meg, han møtte Ivar Sælø første gang der, og sto modell.
Så det handler egentlig om det?
Du kan si at mitt forhold til Sælø har egentlig vært hele livet. Det første maleriet jeg så, det var kanskje når jeg var 1 år gammel, og det hang på stueveggen hjemme. Og det maleriet, det husker jeg jo, og er i familiens eie fortsatt. Men det som også var spesielt, det var at jeg satt modell for Ivar Sælø i 1956, sammen med hans sønn Jan-Erik Sælø. Jeg var 6 år, og han var 5 år, så Jan-Erik, han husker ikke at vi satt som modeller. Og det er ikke så rart. Kanskje ikke jeg heller hadde husket det hvis ikke jeg hadde mulighet for å se det maleriet gjentatte ganger. For det hang på den samiske ungdomsskole, senere den samiske folkehøyskole i Karasjok. Det var et veggmaleri på en murvegg, og der satt Jan-Erik og jeg. Vi satt på elvebredden i Karasjok på en sandstrand og lekte med små lekelastebiler. Så det var et motiv fra elva i Karasjok, og jeg gikk gjennom skolegården på vei til folkeskolen og til ungdomsskolen, så jeg gikk liksom samme veien hele tiden, og ofte så kunne jeg gå inn hoveddøra til ungdomsskolen, og så var det like innenfor der, kunne jeg åpne døra, så kunne jeg se på det maleriet som var på veggen hvor jeg satt og lekte med en lastebil.
Så du blir liksom nostalgisk når du holder på med det her i dag?
Ja, egentlig veldig faktisk. Jeg gjør det. Det er sånn at jeg føler at Ivar Sælø har på en måte fulgt meg hele livet, på en måte, ja.
Hvem er de som har sitt arbeid i det kvenske miljøet? I en serie her på Rojan Radio setter vi søkelys på en rekke personer som til daglig jobber på en kvensk arbeidsplass. Spørsmålene er mange, men den røde tråden er hvordan trives de, hvilke utfordringer har de, og hvordan ser de på den kvenske fremtiden? Det og mange flere spørsmål setter vi søkelys på i denne serien.
I dagens utgave av Min kvenske arbeidsplass trenger jeg ikke å gå kjempelangt for å finne kandidaten. Det er nemlig Pål Vegard Eriksen, som er journalist i Rojan Gaikko. Pål Vegard, han har tidligere vært ansatt på Haltvik Kvenkultursenter, men har nå konvertert til journalistikken.
Jeg begynte i 2011, sånn smått. Da studerte jeg jo, men så jobbet jeg 20% for Norske Kveners Forbund. Og da oppdaterte jeg nettsider og tok en del bilder for dem, og på en måte litt sånn informasjonskonsulentstilling.
Ja, men det var en liten stilling. Det var
en veldig liten stilling. En dag i uka tilsvarer det vel, omtrent.
Hvordan har du begynt med det?
Jeg ble vel huket fatt av noen, fordi at jeg var jo engasjert i den kvenske debatten på nett.
På hvilken måte?
På godt og ondt.
Du brydde deg?
Ja, jeg brydde meg. Ja. Veldig. Ja. Jeg hadde liksom oppdaget at oi, her, det er noe urettferdig som pågår, som ikke er rett. Det pågår en urett, og den hang meg opp i. Og så begynte jeg å lese masse, ikke sant? Det ble på en måte en hobby. Delta i debatter og alt sånt her. Og, sant? Når man er så ung som jeg var da, det er jo 11-12 år siden, så var det jo sikkert interessant for NKF da. Det er jo en slags rekrutteringsbit å få unge folk engasjert og inn, kan jeg tenke meg. Fikk jeg nå den 20% da?
Men du har jo utviklet det, nå er du på 100%, men mellom den tiden der og nå, hvilke progresjoner du hadde i forhold til den kvenske jobben?
Først i den tiden så ble jeg jo også engasjert i kveninåret, kvenungdommen. Og da havna jeg inn i styret der etter hvert, jeg husker ikke årstallene akkurat, men havna inn der og var med noen år. Og så var jeg med å starte kvenforening i Kåfjord også. Det var i 2010 faktisk.
Så du har startet egentlig før du begynte å arbeide?
Ja, før jeg begynte å jobbe så var jeg jo, ja det gjorde jeg. Den foreningen har jo vært med i og engasjert i stort sett helt frem til jeg begynte i Rojan Gaiko. Da meldte jeg meg ut fordi at jeg vil ha frie tøyler. Jeg vil kunne prate med dem uten at jeg sitter på riktig side av bordet, for å si det sånn.
Slipp å ha flere hatter på seg.
Ja, det er ryddig for alle. Mm. For meg og for arbeidsgiver og for dem rundt oss. Alle rundt oss.
Men så begynte du i Halti, Kvent kultursenter.
Ja.
Daglig leder der var du. Hvordan at det kom til?
Da var det sånn at jeg var begynt å bli ferdig på lærerskolen. Og var begynt å lete etter jobb. Og jeg var ganske lei av Tromsø. Ville en annen plass, gjerne en mindre plass. Og så søkte jeg på jobben som var utlyst på Halti Kvent kultursenter. Og så var det noen andre som fikk den. Men etter et halvt års tid så ble jeg hentet inn først som vikar, og så ble jeg konstituert. Og da jobbet jeg ikke fullt til å begynne med. Da jobbet jeg 60%, tror jeg. Det var det første året, og jeg tror jeg jobbet 80 det andre året, og så gikk jeg opp i 100. Og det gikk litt på at Kvenkultursenteret hadde ikke nok driftsmidler, rett og slett. Jeg tror det var 2015, da fikk Kvenkultursenteret midler over statsbudsjettet. Sånn at man hadde litt mer stabilitet og litt, ja, likviditeten var bedre og man kunne lønne.
Men hva var det som gjorde at du plutselig ville jobbe som journalist, altså på den andre siden av, hvis man kan kalle det for et bord da?
For det første så var jeg jo ung når jeg begynte på Kvenkultursenteret. Jeg var jo 24 år og kom rett fra skolebenken, så jeg hadde ikke noe sånn stor arbeidserfaring. Så de første årene var jo litt tøff. Det var de. Og så jobbet jeg jo i 7,5 år der. Og da er det sånn at noen gang så må man skifte beite.
Ja,
og prøve noe annet.
Så enkelt.
Ja, så enkelt. Før jeg begynte på lærerskolen, så vurderte jeg jo å studere journalistikk. Det er jo på en måte en slags drøm i gåsøya å kunne jobbe som journalist. Når denne jobben dukket opp hos Rojan Gaiko, hvor du kan jobbe med det kvenske og være journalist, da var det to fluer i et smekk for min del. Og da tenkte jeg at hvis jeg får den, så tror jeg, så skal jeg i hvert fall vurdere det veldig nøye.
Føler du at dagene dine er bra nå?
De er veldig bra. Jeg har ikke lenger et kvensk fagmiljø rundt meg i hverdagen, hvis jeg kan si det sånn. Jeg sitter jo ikke i lag med Arne på kontor, han som er redaktør i Rojan Gaiko. I min forrige jobb så hadde jeg jo flere kollegaer og et annet miljø rundt Kvenkultursenteret som også jobber tett på det kvenske på ulike måter. Det har jeg ikke nå, men jeg har jeg sitter jo med andre journalister, sånn at jeg har jo et fagmiljø rundt meg på den måten. Og så har jeg jo gjennom de 7 årene på Kvenkultursenteret, så har jeg jo opparbeidet meg en del kunnskap om miljøet og fått et ganske stort nettverk i miljøet. Sånn at det går jo bra. Det er på en måte ingen problem å ta en telefon hvis jeg lurer på noe.
Men nå har du jo jobbet med det her i 11-12 år da. Synes du at den tiden har endret seg mye, så da du begynte som i 20% stilling i og frem til i dag, hvor du er 100% bare jobber med det kvenske. Har verden endret seg for kvenen?
Ja. Først og fremst synes jeg jo positivt med det at det er en glød rundt og over det kvenske. Jeg opplevde ikke at den var sånn for den gangen. Så der har det skjedd noe. Og det har jo skjedd utrolig mye på liksom kvensk institutionsbygging i Norge på de åren. Man har jo fått 4 språksentra, kanskje litt stabilere forhold for de sentrene som var fra tidligere. Man har fått NRK, som også gjør at samfunnet rundt får bedre forståelse og innsikt i det kvenske. Altså man har flere mediebein i Norge enn bare Rojan Gaiko. Jeg opplever jo at samfunnet rundt også, alt henger jo ihop. Alt henger ihop, og jeg tenker at jo mer som bygges, jo mer forstår samfunnet, hvis man kan si det sånn. Så det opplever jeg. Men på en annen side, hvis man skal være litt sånn dyster, så går det utrolig sakte hele tiden. Alt som skal gjøres, som er avhengig av politiske vedtak og norske myndigheter og sånt, så går det uhorvelig sakte. Og det er ikke helt bra i den tiden vi er i nå. Fordi at, sånn som hun, Eira Söderholm, sa i et intervju med Rojan Gaiko for en tid siden, så sa hun det at nå renner tida ut hvis man for eksempel skal samle inn mer språk fra dem som har det som morsmål. Det kvenske som morsmål. For dem er i ferd med å gå bort ut av tida. Og når de er borte, så, ja, du vet, Frank, da er de ikke heller. Nei.
Du har en kvensk arbeidsplass. Er det det som er fremtiden din, eller ser du en utviklingsmulighet utover det her?
Jeg er jo fersk i den jobben jeg har nå, og jeg ser ikke så veldig langt fremover heller. Og jeg trives jo godt. Og jeg har jo i min arbeidskarriere bare jobbet med det kvenske, stort sett. Sånn at, nei, det er et vanskelig spørsmål, men jeg ser for meg at det skal være der jeg er. Så får resten komme når det kommer.
Hva betyr det for deg personlig å få jobbe med det kvenske?
Det betyr veldig mye, fordi at det kvenske er så viktig for meg. På godt og ondt. Man bruker jo energi deretter, kanskje. Og tenker mye. Når man bryr seg om noe. Nei, det er veldig godt og fint å få jobbe med det kvenske, det er det. Jeg trives veldig godt med det. Og det er jo også for at man bryr seg om det.
Mitt navn er Frank Halvorsen. Ansvarlig for denne sendingen er Rojan Gaiko-redaktør Arne Hauge. Nå blir det en uke ekstra fri på grunn av helligdager, men jeg er tilbake torsdag 25. mai kl. 11. Frem til da ønsker jeg dere 2 fine uker. Hyvesti!